Con esta sintonía ímonos a chegarse ao Servizo de Normalización Lingüística. Lembren, un servizo que ten en marcha xa ese Festival de Monólogos Lareta. Pensamos que todo un éxito a primeira sesión celebrada este sábado. Eva García Rey, bos días.
Bos días.
Confírmanos iso.
Sí, pois o certo é que non sei se contra todo pronóstico, pero ás veces cando comezas unha actividade ou reanudas como neste caso, porque Lareta xa se comezou ano pasado, pero ás veces nas primeiras funcións pois non todo o mundo está enterado ou ao mellor as persoas que actúan non son as que traen máis público, pero o curioso é que Luis Zahera este sábado encheu o auditorio. Creo que quedou xente sen poder adquirir a súa entrada, así que un moi bo comezo no Lareta 2013.
Agradecese moito cando se organizan actividades pois que o público responda e que se achegue masivamente, non?
Sí, desde logo que sí, porque confirma que imos polo bo camiño, non? Eu supoño que a xente estará máis ou menos satisfeita, sempre hai cousas que se poden mellorar, e para iso xustamente imos preparar unha enquisa de satisfacción para entregar ao público que vai na representación, se que vayan anotando pois o que máis lle gustou, o que se podería mellorar ou que se podería cambiar de cara a próximas edicións.
E antes de ir co tema que nos ocupará hoxe, lembrar tan só que a vindeiro sábado a cita é cun dos grandes,
sí,
Quico Cadaval.
Co mestre dos mestres, dos monologuistas galegos, ademais de autor teatral, escritor, actor, todo o que teña que ver co mundo do teatro, especialista Quico Cadaval, pero aparte ten o don da palabra e o don de saber contar historias. Polo tanto, seguro que tamén vai encher o auditorio de Xunqueira.
Pois será o sábado, ás 8 da tarde, pero imos xa co noso tema de hoxe.
Ben, pois aproveitando que esta fin de semana houve un aniversario, que foi o da celebración da primeira Asamblea das Irmandades da Fala, en 1918, e aínda que eu creo que xa falamos algunha vez, ou polo menos de citamos algunha vez algunha información sobre as irmandades, non está de máis que aproveitemos esa efeméride para volver a falar. As Irmandades da Fala foi unha organización nacionalista galega activa entre 1916 e 1931. Coas Irmandades da Fala, o movemento galeguista asumiu por vez primeira o monolingüismo en lingua galega. As inquedanzas de distintos intelectuais galegos naqueles anos do segundo decenio do século pasado foron alimentadas por Aurelio Ribalta, escritor galego residente en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, que fixo un chamamento dende a revista Estudios Gallegos para defender a lingua galega no ano 1915. Despois, en xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu esa chamada, ese testemunho, e comeceu dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos do idioma galego, que frutificaría logo na publicación do folleto Nacionalismo Gallego, Apuntes para un libro, que pretendía a defensa, dignificación e fomento do uso da lingua galega. O 18 de maio de 1916, Antón Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron arredor de 20 persoas, entre as que se atopaban Manuel Lugris Freire, Florencio Bamonde, Uxío Carré, Luis Porteiro Garea, Francisco Tetamancio ou Ramón Vilar Ponte, entre outros. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade dos Amigos da Fala, que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia. E nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. De seguido, constituíronse diversas agrupacións por toda Galicia. A primeira, a de Santiago, presidida por Luis Porteiro Garea, que foi seguida polas de Monforte, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. En 1917 nacen as Irmandades de Ferrol, Melide, Vigo, Mondoñedo e Baralla, e en 1918 as da Estrada, Vila García, Betanzos, Ortigueira, Muxía e Lugo. Tamén se fundaron agrupacións na migración, entre elas en Madrid, na Habana e Bos Aires. En todas elas foronse integrando persoeiros como Aurelio Ribalta, Ramón Cabanillas, Xoán Vicente Viqueira ou Antón Losada Diéguez, ademais de Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo ou Florentino López Cuevillas, nas de Ourense. O 26 de abril de 1916 celebrou o primeiro acto público en conmemoración dos fusilamentos de Carral. As primeiras accións das Irmandades estaban dirixidas á promoción da cultura e da lingua galegas, coa convocatoria de cursos de galego, recitais, xogos florais, exposicións, etc. Pero pronto comezaron a manifestarse tamén iniciativas de carácter máis político, como amosa o feito de presentaren, en 1918, dous candidatos ás eleccións, Porteiro Garea, por Celanova, e Losada Diéguez, pola Estrada, máis con negativos resultados. Luís Freire foi o quen redactou o himno orixinario das Irmandades, que dicía así: Na fala gallega vive a alma da nosa terra, a redención de Galicia nos seus acentos latexa. Pobo que o seu verbo esquece é traidor á natureza. Como irmáns todos falemos, a nobre fala gallega. O 14 de novembro dese ano nace o órgano oficial das Irmandades, a Nosa Terra, dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego, que naceu xa daquela con 2.000 suscriptores. En febreiro de 1917, Lois Porteiro Garea deu un meeting no Casino Republicano da Coruña que supuxo paso á actividade política do movemento, salto que tería fulminantes consecuencias como o abandono dos elementos que só estaban interesados nun regionalismo cultural e a perda de apoio da prensa da restauración. A Nosa Terra deixouse de imprimir no Obradoiro de la Voz de Galicia e este xornal converteríase no seu principal adversario. En novembro de 1917, unha delegación galeguista encabezada por Porteiro, Ribalta e Peña Novo foi convidada a Barcelona para a Semana Galeguista que organizaba a Liga Regionalista de Cambó. En setembro, colaborou coa Liga para concorrer ás eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, presentando candidaturas na Coruña, pola que ía Antón Valcárcel, e en Celanova, pola que iría Luís Porteiro. A primeira Asamblea Nacionalista celebrouse en Lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1918 e contou coa asistencia de 16 agrupacións locais representadas por unhas 60 persoas, a metade procedente da cidade da Coruña. Desta Asamblea saiu o Manifesto Nacionalista, que supuxo a superación definitiva do regionalismo e que constituiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego até a Guerra Civil. Nel defines a Galicia como nación, reclamas a autonomía integral de Galicia e a cooficialidade do galego. Segundo manifesto, tendo a Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nos nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas. Na segunda Asamblea Nacionalista, celebrada en Santiago de Compostela, en novembro de 1919, definiron as dúas opcións políticas cada vez máis diverxentes, representadas polas Irmandades da Coruña, por unha banda, dirixidas por Peña Novo, e polos nacionalistas como Risco, Vilar Ponte, Castelao e outros, pola outra. Nesa segunda asemblea decidiuse conmemorar o Día de Galicia o 25 de xuño de xullo do ano seguinte. En 1920, Vicente Risco publicou o ensaio Teoría do Nacionalismo Galego, verdadeiro ideario das Irmandades. Nesta obra postúlanse os trazos diferenciais, históricos, xeográficos e culturais que lle dan a Galicia o estatus de nación. Houbo sucesivas asembleas en distintos lugares onde se foron perfilando cada vez máis as diverxencias que había no propio seo. En todo caso, entre 1929 e 1930 produciuse a reorganización das Irmandades. Vilar Ponte abandona as posicións de Risco e reintégrase na Irmandade Coruñesa e xunto a Casares Quiroga constitúe a Organización Republicana Gallega Autónoma, chamada ORGA, desde a que asistirá á proclamación da Segunda República e as eleccións das Cortes Constituintes. En abril de 1930, o Grupo Ourensán de Risco celebra a sexta Asamblea Nacionalista coa presenza das distintas tendencias das Irmandades e acordan crear un partido autonomista republicano agrario que ni siquiera chegou a nacer. Por fin, resurden algunhas agrupacións locais, entre elas a de Pontevedra, dirixida por Castelao, e convócase a 7ª Asamblea Nacionalista, celebrada en Pontevedra en decembro de 1931. Nesta asamblea acordouse a creación dun partido político que aglutinase o galeguismo, constituíndose deste xeito o Partido Galeguista e producíndose a definitiva disolución das Irmandades. Ben, despois deste pequeno achegamento a orixe das Irmandades da Fala, achegarnos un pouco o que supuxo despois ese cambio de tendencia e a politización desa primeira reclamación pola cultura e a lingua do país, imos rematar, como sempre, coa nosa chega musical. Pois ben, hoxe traemos a música de Magín Blanco a través do seu traballo A Nena e o Grilo, un libro disco para os máis pequenos, porque xustamente isto vai servirnos de adianto para anunciar que o domingo 1 de decembro, ás 12, o Auditorio da Xunqueira vai acoller o espectáculo A Nena e o Grilo nun barquiño, a segunda parte dese A Nena e o Grilo inicial. Este é un proxecto que chega a través da Secretaría Xeral da Política Lingüística, grazas a que o Concello de Redondela forma parte da Rede de Dinamización Lingüística. Polo tanto, sérvenos como introdución para que todo o mundo vai escoitando xa o que pode soar o día 1 de decembro no Auditorio da Xunqueira. Escoitamos o tema titulado O meu país.
O meu país é tan pequeno que cabe nos ollos dun neno. O meu país nunca remata, por iso non sae nos mapas.
O meu país ten ceo azul e unha nube que o atravesa. Azul e o mar polo sol por e de nubes as fronteiras.
E tamén ten un principiño que vai e ven polos caminos tratando de reconhecer o que ninguén é quen le ve.
O meu país ten homes sabios que andan a contar estrelas
e distintos abecedarios para nomear cada unha delas. E tamén ten un principiño que veo de algún outro planeta a descifrarnos os segredos que nos levamos nas maletas. Ia, 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 ia. O meu país vai cheo de flores agochadas na area da praia. A miña rosa vai xunto a min, vai aonde queira que eu vaya.
Ia, 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 ia.
Pois Eva, irémonos preparando para ese concerto, dicías, para o vindeiro mes.
Sí, o domingo día 1 de decembro, ás 12 da mañá, unha boa hora para levar aos máis pequenos e ir toda a familia a gozar da música e do espectáculo na nosa lingua.
Pois con esa convocatoria quedámonos e despedímonos. Ata dentro de 7 días.
Boa semana.